Bohinju na 92,6 MHz.
Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Tadej Pogačar v kraljevski etapi na prelaz Los še povečal prednost in je tik pred skupno zmago na Turu.
Minister Poklukar želi ponoviti javni natečaj za šefa policije.
V Vatikanu je vse pripravljeno na največji svetoletni dogodek, jubilej mladih.
Vreme, močnejše nevihte bodo spremljali kratkotrajni nalivi. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je na dirki po Franciji 18. etapo od Vifa do prelaza Los končal na drugem mestu. Tako je še povečal prednost v skupnem seštevku pred Jonasom Vingegaardom, ki mu je danes vzel 11 sekund, skupno ima torej skoraj 4 minute in pol naskoka. Vse kaže, da je Pogačar tik pred skupno zmago na Turu. Priča dogajanju je tudi naš sodelavec Blaž Lesnik.
V res neverjetnem vzdušju se zaključuje pred zadnja gorska etapa letošnjega tura. Res smo lahko tudi Slovenci veseli, zastopani v navijaških vrstah same slovenske zastave in seveda tudi glasba. Kmalu po prihodu najstarejših se je tule na prelazu Col de la Los usulo, torej napovedan dež in meglasta zavila tako navijače kot seveda še številne v karavani, ki bodo še nekaj časa prihajali, predvsem sprinterski tekmovalci, sprinteri. Precej neprijetno, tule na 2000 metri mraz in megla, tako da mi se bomo kar počasi pobrali v dolino.
Jutri bo na vrsti še zadnja gorska etapa. Dele države so zajele padavine, močnejše nevihte bodo spremljali predvsem kratkotrajni nalivi in morebitna toča, ki bi še lahko nastala v popoldanskih urah, ne bodo pa povzročale vetrolomov, je povedal dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel. Ujma je zgodaj popoldne zajela območje Postojne in Nanosa, kjer je v pol ure padlo 26 litrov dežja, ob tem pa je lokalno padala tudi drobna toča.
Zdaj v naslednjih urah se bo stanje postopno umirjalo, tako da proti večeru oziroma po noči oziroma do noči se bo potem stanje tudi čisto umirilo, tako da ne pričakujemo več kakšnih neviht potem po noči.
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je uradniškemu svetu predlagal naj javni natečaj za položaj generalnega direktorja policije ponovi. Zato se je odločil, saj si ne želi, da bi obstajal kakršenkoli dvom o imenovanju generalnega direktorja policije, so danes sporočili z Ministrstva za notranje zadeve. Koalicija je po vetu državnega sveta znova izglasovala zakone o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, medicinski konoplji in zaščiti živali. Glede prvega vodja koalicije pravi, proti zastrupitvi bolnikov Aleš Primc napoveduje vložitev podpisov za referendum. Več Marta Jerebič.
Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je bil znova potrjen s 50 glasovi, proti je glasovalo 8 poslancev NSI in 2 poslanca SDS, saj ostalih poslancev SDS na seji ni bilo. Državni svetnik Daniel Kastelic je uvodoma pojasnjeval, zakaj je državni svet v torek izglasoval veto.
V državnem svetu menimo, da mora biti življenje neprecenljivo vrednota, ki jo je treba varovati brez izjem. Učinek zakona pa bo ravno obraten, saj normalizira smrt kot rešitev, kar pa je v nasprotju z osnovnimi etičnimi načeli.
Navedel je številne nedorečenosti v zakonu, možne zlorabe in pritiske na bolnike ter med drugim izpostavil, da zakon izrecno izključuje kazensko, odškodninsko in disciplinsko odgovornost vpletenih. Koalicijski poslanci so se sklicevali na voljo ljudstva izraženo na posvetovalnem referendumu in na to, da zakon ima varovalke pred zlorabami. Tereza Novak iz Svobode.
V zakonu ni prisile za nikogar, tudi za zdravstvene delavce ne. Le dostojanstven izhod dovoli, kadar je to nujno potrebno.
Tudi Bojana Muršič iz SD je govorila o pravici do slovesa, ki je mirno, a kot je poudarila poslanka NSI Vadimic, ki je povzela stališče Komisije za medicinsko etiko.
Postopek samousmrtitve glede na podatke iz držav, ki so uvedle eutanazijo, nikakor ni neboleč postopek. Prekinitve življenja, ki v odnosu do življenja vedno nasilna, se v zdravstvu ne bi smelo institucionalizirati.
Vodja koalicije proti zastrupitvi bolnikov Aleš Primc za jutri napoveduje vložitev podpisov za začetek postopka za razpis referenduma.
Zbiranje podpisov je izjemen uspeh in spodbuda, da bomo navadni ljudje na referendumu zaščitili bolnike in starejše pred zastrupitvijo, ki jo hoče usiliti vladna koalicija radikalnih levih strank. Z veseljem vas obveščam, da bova z gospo Mileno Miklavčič v petek 25. julija o 15. uri v državni zbor vložila več kot 15.000 podpisov za razpis referenduma.
Če bo zahteva sprejeta, se bo začel 35-dnevni rok, v katerem mora pobudnik zbrati najmanj 40.000 overjenih podpisov voljivcev, da se referendum dejansko razpiše. Pri tem sodelovanje napoveduje tudi NSI, vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj.
Če poslušamo koalicijo, predvsem Gibanje Svoboda in Levico, danes na seji in pa vse te mesece, ko se te globoko težke etične dileme za neznosno lahkostjo na koncu mandata ideološko aktivistično uvajajo, lahko pridemo do sklepa, da Gibanje Svoboda in ta koalicija želi, da se do živali obnašamo humano, do ljudi pa po pasje.
Novela zakona o zaščiti živali je bila znova potrjena z 49 glasovi, proti jih je bilo 10, zakon o medicinski konoplji pa z 49 za in 11 proti.
Državni zbor je tako delo v prvi polovici leta tudi letos sklenil z izrednim zasedanjem in ponovnim odločanjem o nekaterih zakonih po vetu državnega sveta. Med njimi sicer ni bilo zakona o gostinstvu, kar je nekaj nejevolje o razlogih za takšno odločitev sprožilo predvsem v opoziciji, a predsednica odbora za gospodarstvo Bojana Muršič zatrjuje, da se sprejemanjem tega zakona ne mudi, na vrsti bo jeseni. Medtem je vodja poslancev NSI Janez Cigler Kralj menil, da tudi sklic današnje izredne seje nima podlage, saj po njegovih besedah ne bi nastale nepopravljive in neodložljive posledice za družbo in državo, če bi zakone, ki jih je doletel veto, družno obravnavali septembra. Vlada na številne kritike, da ne naslavlja romskih vprašanj, odgovarja, da jih obravnava sistematično in celovito. Minister Luka Mesec je poudaril pomen vključevanja Romov v izobraževanje in trg dela, hkrati pa pričakuje, da bo policija v primeru streljanja v Dobruški vasi ukrepala. Novomeški policisti so bili namreč včeraj obveščeni, da je na dvorišče stanovanske hiše v Mihovici, kjer so bili takrat trije moški, padel izstrelek.
Posedovanja strelnega orožja, ne da imaš pravico za to ali pa dovoljenje za to, je pri nas protizakonito. In kar jaz pričakujem od policije je, da bo ukrepala. Če ima nekdo strelno orožje, če se slišijo streli v vasi, naj gre policija tja in je to orožje zapleni. To je že zdaj protizakonito, zato ne rabimo nobenih dodatnih zakonov sprejemati. Tako kot je protizakonito trgovanje z drogo, tako kot je protizakonito švercanje beguncev, to so protizakonite stvari. In ja, absolutno pričakujem, da bo policija na teh točkah naredila red.
Medtem pa je po udeležbi na protestnih shodih v Šentjerneju in Ljubljani grozilna sporočila prejel poslanec NSI Aleksander Reberšek. Sam pravi, da predstavlja glas vseh, ki jih aktualna vlada ne sliši, sedaj pa plačuje ceno.
Jaz mislim, da če bomo tiho, ne bomo nič rešili, ne bomo živeli složno, ampak to očitno vladajočim tudi ustreza. Sam osebno dobivam grožnje, ker opozarjam. In ker si želim, da otroci hodijo v šolo, da postanejo enakovredni del te družbe, ker si želim, da zdravi ljudje delajo, ne pa izkoriščajo denarne socialne pomoči, in ker si prizadevam, da se kršitelje kaznuje, da ne bomo več gledali ustrahovanja in pretepenih ljudi.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
V strmoglavljenju potniškega letala v ruski regiji Amur na Daljnem vzhodu so umrli vsi potniki in člani posadke, so po navedbah oblasti sporočili reševalci, ki jim je na težko dostopno območje nesreče uspelo priti po več urah. Na krovu je bilo, glede na različne informacije, med 46 in 49 ljudmi. Letalo, ki pred prekinitvijo stika ni poročalo o morebitnih težavah, je strmoglavilo na gozdnatem in goratem območju okoli 16 km od Tinde. V času nesreče naj bi bile sicer slabe vremenske razmere. Teroristično gibanje Hamas se je odzvalo na izraelski predlog za 60-dnevno premirje v Gazi. Sedaj Izrael odziv preučuje. Odgovor Hamasa vključuje spremembe glede protokolov za lažji vstop človekoljubne pomoči v Gazo, zemljevide območi, z katerih bi se morala izraelska vojska umakniti in jamstva za trajno končanje vojne. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade, v katerih so danes ubili najmanj 41 ljudi, vse glasnejše pa so kritike na račun Izraela zaradi oviranja dostav pomoči. Država vztrajno zavrača obtožbe in trdi, da je v sredo v enklavo prispelo 150 tovornjakov s humanitarno pomočjo, ki so jo nato prevzele in razdelile humanitarne organizacije pod okriljem Združenih narodov. V Vatikanu je vse pripravljeno na največji svetoletni dogodek, in sicer jubilej mladih. Trajal bo ves prihodnji teden, vrh pa bo dosegel sobotnim bedenjem in nedeljsko svetomašo, pri kateri bo sodelovalo milijon vernikov. Jubileja se bodo udeležili mladi iz 146 držav sveta, tudi iz območij, kjer divja vojna. V Rim pa bo v ponedeljek odpotovalo tudi 500 mladih iz Slovenije. Manjša skupina se je medtem na pot odpravila že danes, z njimi in z voditeljem katoliške mladine Matevžem Mehletom se je pogovarjala Marjana Debevec.
Prva skupina mladih iz Slovenije že danes odhaja na jubilej v Rim, odpotovali bodo še v Asizi, potem pa večja skupina v ponedeljek. Koliko mladih odhaja približno iz Slovenije in v katerih organizacijah vse?
Torej, skupaj s katoliško mladino organiziramo romanje za 430 romarjev nekak. Sodelujemo skupaj s salezijansko mladino, sodelujemo s skauti, z marijansko, vincencijansko mladino. Potem pa seveda gotov smo slišali in vemo, da gre še kar nekaj skupin mladih, kar direktno svojo župnijo. Tako da jaz pričakujem, da gotov nas bo nekaj čez 500 v Rimu Slovencev. Zdaj vseh romarjev skupaj, pa kakor sem videl po tujih poročilih, ne bi bilo pa v tem prav v tednu celotnem nekaj 120 tisoč v Rimu. Pol seveda za vigilijo in svetomašo v nedeljo, pa pričakuje nekak milijon ljudi.
Skoraj lahko rečemo kot svetovno srečanje mladih. Se vam zdi, da bo tako?
Ja, zdi se mi, da bo kar podoben okvir. Predvsej dobra poteza se mi je zdela to, da se naredili letos tudi romanje za najstnike. Iz tega vidika se mi zdi, da sem večkrat na Rim razbremenil zdaj v tem robanju mladih.
Kakšna pa so vaša osebna pričakovanja? Vi odhajate v ponedeljek z mladimi.
Ja, jaz odhajam v ponedeljek. Moja osebna pričakovanja, oziroma jaz bi temu bolj rekel upanje, je, da se mladih ta dogodek res dotakne, da jih poživi v njihovi veri. Predvsem zato, da bodo pač svoj apostolat, kateremu jih Kristus kliče, da bodo živeli tukaj v Sloveniji.
Mogoče še ena beseda. Tokrat je novi papež, ki bo sprejel mlade, papež Leon 14. Kako ste ga vi doživeli, kako ga doživljate, kako mislite, da bo mlade sprejel jih nagovoril?
Jaz trenutno sem precej navdušen nad novim papežem. Se mi zdi, je obral eno tako zelo zmerno pot, se mi zdi, zelo modro deluje, ampak hkrati pa v teh osebnih stikih, na vsaj kakor nam pač mediji kažejo, pa tako precej sproščeno, tako zelo odprt, nasmejan, tako da mislim, da tudi pač z mladimi, da vsaj kakor sem tudi, kako sem rekel, po poročilih videl, mislim, da ima zelo tak fajn odnos, mislim, da bodo tudi naši navdušeni nad njim.
Matevž Mehle, še ob sklepu, kakšen bo program za slovensko skupino mladih?
Torej, v letošnjem letu je bilo mečkem drugače, kot v bistvu na samih svetovnih dnevih mladih, ko smo dobili precej jasen program, kaj ne izvedemo. Tokrat je bilo v bistvu popolnoma prepuščeno. Videl sem, da recimo ameriška škofovska konferenca ima samo eno srečanje za ameriške romanje. Mi smo se pri pripravi odločili, da damo predvsem 4 poudarke. V torek bo prva kateheza, en tak vstop v bistvu v celotno romanje. V sredo smo ponudili mladim, pač ne obvezno, ampak tisti, ki želi kar nekaj ogledov Rima pod določenimi vidiki, recimo prvi učenci, ekumenski vidik, bolj umetniški vidik, vodijo različni nekateri duhovniki, nekateri pač drugi strokovnjaki na svojem področju. Pol v četrtek smo se odločili, da bomo naredili kar romanje 7 cerkva. Bomo začeli v bistvu v slovenski baziliki, ki je določena za jubilejno leto, torej v Marija Maggiore, in potem šli okoli teh 7 rimskih cerkva. Nekako ob enih začeli bomo zaključili pri Svetu Petru. Nam se je zdelo ključno, da tudi znotraj v bistvu celotnega programa damo romanju en tak poudark. In pa bolj v petek je sicer skupno spravno bogoslužje v Cirkusu Maximu, ampak smo se odločili zaradi tega, ker je naše izkušnje, da so res hodili k slovenskim duhovnikom mladi, se spovedvati, da sami ponudimo v bistvu spokorno bogoslužje z možnostjo spovedi.
No, osrednje dogajanje pa bo konec tedna, Vigilija Sveta Maša.
Ja, osrednje dogajanje pol, pač celotno je pa seveda na Tor Vergata. Sobota zvečer bo Vigilija skupaj s papežem in nedeljo zjutraj zaključna Sveta Maša. Ena izkušnja iz svetovnih dnevov mladih je ta, da je to v bistvu en najlepših dogodkov, ki se res zbere ogromno mladih. V bistvu skupaj praznujemo našo vero.
Najlepša hvala, blagoslovljene dneve vam želim.
Ja, hvala tudi vam.
Leja Volčanšek, prva skupina mladih na svetovno dogajanje na jubilej odhaja že danes. Kakšen bo vaš program, preden se potem v torek začne skupno dogajanje v Rimu?
Dober dan. Danes nas v bistvu čaka samo spoznavanje naših družin, po katerih bomo stanovali. Potem pa se začne program jutri. Bojo 4 tematski dnevi. V petek bomo imeli poudarek na Evharistiji, v soboto svetosti, v nedeljo skupnosti in pa potem v ponedeljek usmiljenje. V petek se bomo ogledali evharistični čudež in preživeli čas v naši škofiji Bolesena. Potem bomo v soboto obiskali Asizi. V nedeljo se bomo vsi romarji, ki bomo se udeležili tega dela po škofijah, prvič skupaj videli in bomo imeli en dan skupaj. Potem v ponedeljek nas pa tuče čaka neko kot druženje, pa skupna maša.
Hvala lepa in blagoslovljene dni vam želim.
Najlepša hvala.
Kakšne so pričakovanje pred odhodom?
Zdaj pred odhodom, ne vem, no, bolj tak, da bo fajn, da bomo duhovno zrasli, pa da tudi z nose poglobili, pa svetnike videli.
Dobar dan, se Žiga Begal, tudi pričakujem, da se bomo fino imeli, da bomo kaj lepega videli, se spoznali, kakšno dogodiščno doživeli, da se nam bo Bog spustil spoznati. Skratka, en lep čas pričakujemo v tem Asizi in Rim Romanju.
Dobar dan, jaz sem pa Rok Brkobec in tudi jaz pričakujem eno prijetno vzdušje. Pričakujem tudi, da bom upravil eno temeljito spoved, se zbližil z Bogom, pa da bom tudi ustvaril še nove prijatelje, stike in da bom odkril še kaj več o različnih svetnikih.
Najlepša hvala vsem, želim vam res blagoslovljene dneve in da se vrnete polni ognja nazaj.
Hvala.
Do večera bodo še posamezne krajevne nevihte, nato se bo ozračje umirilo. Ponoči se bo prehodno nekoliko zjasnilo, proti jutru pa se bo od jugozahoda znova pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V soboto in nedeljo bo spremenljivo z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Tudi v ponedeljek kaže na precej oblačno in nestanovitno vreme, hladneje bo. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana in Murska Sobota pretežno oblačno 27, Novo mesto pretežno jasno 27, Maribor, Koper in Slovenske Konjice prav tako 27 stopinj Celzija, Celje, Nova Gorica, Ajdovščina, Vrhnika in Trbovlje 26, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 26 stopinj, Črnomelj 33, Metlika 30, Tolmin in Trebnje 23, Slovenjgradec pretežno oblačno 23, tudi Pohorje in Babno polje 23 stopinj Celzija. Postojna jasno 25, Logatec Kočevje, Hrastnik, Ptuj in Litija ter Lendava 25 stopinj, Kranj 24, Idrija, Gornji grad, Gorenja vas, Velenje, Mežica in letališče Lesce 22 stopinj Celzija, Rateče in Jezersko 20, Rogaška Slatina 24, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 28, letališče Portorož pretežno jasno 28, Lisca in Bohinjska Češnica 21, Rudno polje 16, Krvavec 13, Kredarica zmerno oblačno in 7 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt vozni pas med pokritima ukopoma Medvedjek in Dolge Dole ter oviran promet med pokritim ukopom Dolge Dole in priključkom Trebnje zahod proti Novemu mestu. Nastal je zastoj, zamuda pa 30 do 35 minut. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas za počivališčem Lukovica proti Mariboru, nastal je zastoj in zamuda 10 minut. Na Primorski avtocesti med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas proti Ljubljani, tam je zamuda 10 do 15 minut. Dolenjska avtocesta, v tem trenutku smo dobili obvestilo, bo zaprta predvidoma pol ure zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med priključkoma Bič in Trebnje zahod proti Novemu mestu. Poglejmo še ovire. V Ljubljani je promet oviran zaradi gašenja požara na Vilharjevi cesti pri križišču Šmartinsko cesto. Zastoj je na Primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, zamuda 30 do 35 minut, zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Na Primorski avtocesti pa je zdaj v obe smeri odprt novo zgrajeni priključek Dragomer. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir. Ura je zdaj 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Mimo šel, se boš na okno oziral za man, nagel bo že obil. Rožmarin zate sušil se bo tam, polkna zaprla bo. Nič več ne bo moj prijazni dom, dolga ljubizem, gvišna bo lizem. Rekli mi včasih so že. Sivi pomrak, ljubim te kot nekoč. Rada bi šepnila v temno noč, dolgo čakala sem te presama, zdaj več poti ni nazaj. La ri di 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 di, la ri di 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 di, la ri di 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 di, la ri di 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 di, la ri di 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 di, la ri di 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 di, la ri di 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 di, la ri di 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 di.
Osemnajst in sedemindvajset minut je ura in skupaj bomo pregledali večerni program na Radiu Ognjišče, katere so vsebine, ki so še pripravljene za vas. Ob 18.30 boste prisluhnili zlasti tisti, ki vas zanimajo računalniške novice. Ob 18.45 se bomo spominjali in ozirali v preteklost z rubriko Spominjamo se. Zatem ob 18.50 bomo spregovorili o svetniku dneva, ki je danes Krištof Mučenec. Ob 19.00 pa se bo začel prenos svete maše iz stolne cerkve svetega Nikolaja v Murski Soboti. Zatem bodo na vrsti novice iz slovenskega uredništva Radija Vatikan. Ob 20.00 pa ne zamudite oddaje ob radijskem ognjišču. Faraoni, Dalida, Gabi Novak, Erik, Carmen in drugi vam bodo polepšali četrtkov večer zimzeleno glasbo. Zadnja oddaja večernega programa pa bo radijski roman. V nadaljevanju romana Kruh močnih bomo slišali, kako je Pavel v Lidijini hiši nagovoril zbrane. Enako govori tudi nam. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, zahvaljevanjem in Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Prisluhnite radijskemu romanu ob 21.40.
It could be. Seems everybody's bugging me. Like nothing wants to go my way. Yeah, it just ain't been my day. Nothing's coming easily. Even my skin is acting weird. I wish that I could grow a beard. Then I could cover up my spots. Not play connect the dots. I just wanna disappear.
as bad as it could be. Seems everybody's bugging me. Like nothing wants to go my way. It just ain't been my day. Nothing's coming easily. Oh, 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 oh. And up, up, up can only go up from here. Up, up, up where the clouds gonna clear. Up, up, there's no way but up from here. Up, up, up. Oh, oh, oh. I'm going up. I'm going up. I'm going up, up, up. I'm going up. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.
Računalniške novice.
Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
Pozdravljeni. Apple je vložil tožbo proti nekdanjemu zaposlenemu, ker naj bi ta pred odhodom iz podjetja ukradel zaupne raziskave o VR AR očalih Vision Pro in nato odšel delat k Snapu kot inženir za produktno oblikovanje. V tožbi Apple trdi, da je Di Liu kot višji oblikovni inženir za Vision Pro v zadnjih dneh dela iz Appleovih notranjih sistemov prenesel na tisoče dokumentov z lastniškimi informacijami ter jih shranil v svoj osebni oblak. Po navedbah v tožbi je Liu lažno navedel, da Apple zapušča zaradi zdravstvenih razlogov in ni razkril, da se je že dogovoril za novo zaposlitev pri Snapu. Zato Apple ni takoj deaktiviral njegovega dostopa do internih sistemov, kar je običajen varnostni postopek, ko zaposleni prehajajo k konkurenci. Apple trdi, da je to Liu omogočilo, da si je prenesel ogromno lastniških informacij, do katerih je nato še vedno lahko dostopal, tudi ko mu je bil dostop do Appleove mreže že ukinjen. Apple sicer ne more natančno določiti, katere datoteke je Liu prenesel, a trdi, da podobnosti med vsebino, ki jo je odnesel, in Snapovimi AR očali Spectacles nakazujejo, da namerava pri Snapu uporabiti Appleove lastniške informacije. Apple zato v tožbi zahteva nedoločeno finančno odškodnino zaradi kršitve pogodbenih obveznosti ter nalaga, da mora Liu vrniti ukradene dokumente.
Računalniške novice.
Valve je v Steam naložil svoj monitor zmogljivosti, ki igralcem pomaga razumeti, zakaj igra morda teče gladko ali pa tudi ne. Poleg prikaza splošne frekvence sličic lahko zdaj vidite tudi, koliko teh sličic je ustvarjenih s tehnologijami, kot sta Nvidia DLSS ali AMD FSR. Posodobitev je že na voljo kot del nove različice klienta Steam, pri čemer Valve opozarja, da je ta prva različica osredotočena na uporabnike Windows in najpogostejšo strojno opremo. Odslej si bo uporabnik lahko prikazal globlji vpogled v delovanje iger, vključno z obremenitvijo procesorja, grafične kartice in zasedenost rama. Prej je Steam ponujal samo preprost števec FPS-jev, zdaj pa lahko loči sličice, ki jih ustvari dejanski grafični procesor, od tistih, ki jih umetno dodata DLSS ali FSR. Valve načrtuje, da bo prihodnje to namensko orodje dopolnil z dodatnimi podatki, ki bodo pomagali zaznati pogoste težave s strojno zmogljivostjo ter prikazal podrobnejši povzetek delovanja igre.
Računalniške novice.
Do junija letos je bil svetovni rekord hitrosti interneta 402 terabita na sekundo. Rekord so lansko leto postavili raziskovalci Japonskega nacionalnega inštituta za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Pred slabim mesecem pa jim je uspelo podreti svoj že tako impresiven rekord. Ekipa je v sodelovanju s podjetjem Sumitomo Electric Industries uspela prenašati neverjetnih 8160 terabitov na sekundo na razdalji 1808 kilometrov. Gre za prvi uspešen prenos tovrstnih hitrosti na razdalji daljši od 1000 kilometrov in to prek optičnih vlaken s standardnim premerom ovoja, kot jih uporabljamo danes. Ta dosežek odpira nove možnosti za prihodnje visoko zmogljive optične komunikacije na dolge razdalje, kar je ključno v času hitro rastočih globalnih potreb po prenosu podatkov. Pri tem so uporabili posebna 19-jedrna optična vlakna, ki delujejo kot avtocesta z 19 pasovi za podatke. Vsako jedro prenaša podatke neodvisno, kar občutno poveča prepustnost, ne da bi bilo treba spreminjati premer vlakna.
Računalniške novice.
Cloudflare, eden ključnih ponudnikov internetne infrastrukture, bo odslej privzeto blokiral znane pajke z umetno inteligenco, da bi preprečil, da bi ti dostopali do vsebin brez dovoljenja ali nadomestila. Ob tem bo Cloudflare nove lastnike domen že ob vzpostavitvi vprašal, ali želijo dovoliti dostop umetni inteligenci, za nekatere založnike pa uvaja celo možnost zaračunavanja dostopa prek modela pay-per-crawl oziroma zaračunavanje glede na posamezno brskanje. Ta model bo omogočil, da založniki in ustvarjalci sami določijo ceno, ki jo bodo podjetja, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, morala plačati za dostop do njihove vsebine. Podjetja, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, bodo tako lahko pregledala cenik in se odločila, ali bodo plačala in pridobila dostop, ali pa se bodo umaknila. Za zdaj je program na voljo le izbrani skupini največjih založnikov in ustvarjalcev vsebin, a pri Cloudflareu pravijo, da bo to zagotovilo, da bodo UI podjetja kakovostne vsebine uporabljala na pravilen način z dovoljenjem in ustreznim plačilom.
Računalniške novice.
Toliko za danes, hvala za pozornost in nasvidenje prihodnič.
Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
Vidiš da je žalostan na smer.
V oddaji Naš gost bomo gostili letošnjega zlatomašnika, frančiškana patra Zdravka Jakopa. Ob vseh spominih bo razgrnil tudi tiste o svojem duhovniškem posvečenju.
Namreč tisto leto, leta 75. je bilo sveto leto. In takrat smo dobili vsi novomašnik vabilo, naj gremo v Rim, kjer nas bo posvetil papež Pavel VI. In res je on posvetil takrat 500 duhovnikov novomašnikov hkrati. No, jaz v Rim nisem šel, ker bi rad bil doma naredil veselje bratem in sestram, ker vsi skupaj ne bi mogli priti na to posvečenje. In tako sem se odločil, da bom doma posvečen prav rojstni župniji. In tam sem bil posvečen, torej po 220 letih novomašniku Vitanju, to je bilo res neko presenečenje.
Pater Zdravko Jakop v oddaji Naš gost v soboto ob 17.
forever mine. Will be forever mine. You are forever.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Leta 1054 je carigrajski patriarh Kerularij izobčil papeške poslance in podpornike. Rimu je očital 28 zmot. V glavnem je šlo le za liturgične in disciplinske razlike. To je storil kot odgovor na bulo, s katero ga je papež Leon XI izobčil. 24. julija 1652 se je na Tirolskem rodil veletrgovec, finančnik in mecen Jakob Schellenburg. V Ljubljano ga je privabila ugodna lega mesta za trgovanje med Trstom in avstrijskimi deželami. Ker je bil brez potomstva, je dal precej sredstev raznim cerkvam in samostanom v Kamniku, Ljubljani in Trstu. Zauzemal se je tudi za prihod uršulink v Ljubljano. Ko so 22. aprila 1702 prišle k nam, jim je podaril zemljišče ter pomagal pri gradnji uršulinske cerkve in samostana ter pri ustanovitvi dekliške šole. Ko so uršulinke praznovale 300-letnico prihoda v Ljubljano, so se spomnile tudi nanj. Sestra Gracija Premrl je o tem povedala.
Bilo je 5 sester, ki so na željo tukaj ljubljanskih teh deželnih stanov, zlasti pa jih je povabil Jakob plemenit Schellenburg, prišle v Ljubljano. Njihov namen je bil, da bi tukaj vzgajale mladino, zlasti žensko mladino, in odprle šole, kar se je tudi zgodilo, takoj naslednje leto so začele s poučevanjem v Ljubljani in tudi dolga leta je bila uršulinska dekliška šola prva in dolga leta šola edina za dekleta v Ljubljani.
To so bile besede Gracije Premrl. Na današnji dan 1842 se je na Skoručni rodil pisatelj, dramatik in satirik Jakob Alešovec. Med njegovimi najboljšimi deli je satirična autobiografija Kako sem se jaz livkal. Jakob Alešovec je napisal tudi prvo slovensko kriminalko Iz sodniškega življenja. Izdajal je satirični list Brencel v lažnivi obleki, izhajal pa je 15 let. 24. julija 1863 je v Ljubljani umrl skladatelj, organist in duhovnik Gregor Rihar, doma iz Polhovega Gradca. V svoje skladbe je vnašal ljudskega duha in si pridobil veliko priljubljenost, saj so ljudje pesmi sprejeli za svoje. Gregor Rihar je bil tudi prvi, ki je pisal maše v slovenskem jeziku in v domačo cerkveno glasbo upeljal več glasja. Od več kot 500 njegovih pesmi so najbolj znane. Jezus naš je vstal od smrti, Češčena bodi o kraljica, Marija mati ljubljena in Pridi molit o kristjan. Na današnji dan 1991 je general Veljko Kadijević podpisal odlok o odpustu slovenskih vojakov iz jugoslovanske vojske. Sprejet je bil dogovor, da bodo naši fanti zapustili vojsko in se vrnili domov v 3 intervalih, najkasneje do 15. avgusta. 24. julija 2016 je v Gornjem gradu umrl literarni zgodovinar Franc Zadravec. Posvečal se je novejši slovenski književnosti od naturalizma in simbolizma naprej. Imel je odklonilen odnos do katoliških pisateljev v Prekmurju, odkoder je bil doma. Spomine za današnji dan je zbral in uredil Tone Gorjup. Amen.
Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
24. julij, Krištof, mučenec iz 3. stoletja. Na Slovenskem imamo precej cerkva, župnijskih in podružničnih, ki imajo na daleč vidni zunanji steni sliko svetega Krištofa. Današnji godovnjak je bil namreč velik priprošnik zoper naglo smrt. V vernem človeku se je utrdilo zaupanje, da je zadosti, če na vse zgodaj zjutraj pogledaš svetnikovo podobo, pa tisti dan ne umreš nagle smrti. Zato so naročali tako velike njegove slike na cerkvah, da so ga lahko videli tako rekoč iz vsake hiše in kar skozi okno. Svetega Krištofa cerkev časti kot mučenca. Njegovo ime Hristoforos v našem jeziku pomeni kristonosec. Oseba današnjega svetnika, ki mu vemo samo ime in njegova mučeniška smrt, verjetno okoli leta 250 za časa cesarja Decija, sta zgodovinski. Že zgodaj so ga začeli častiti tako na vzhodu kot na zahodu. Ko se je njegovo češčenje v dobi prvih epidemij kuge v 13. stoletju silno razraslo, je ob tem skromnem zgodovinskem jedru nastalo veliko legendarnih okraskov. Po teh virih naj bi bil Krištof doma iz kanaanske dežele, iz severnega predela Palestine. Starši so bili pogani in tak je bil tudi sin, ki mu legende dajo ime Reprob, po naše zavrženec. Po telesu je bil velikan in v svojem ponosu je sklenil, da bo služil samo najvišjemu gospodu. Zmenil se je z mogočnim kraljem in bil pri njem v službi dotlej, ko je videl, da se kralj boji hudiča. Pustil je kralja in šel služit hudiču. Nekoč sta Krištof in hudič šla skozi gozd ter prišla do križa. Hudič se je začel tresti od strahu in velikan je spoznal, da je križani močnejši kot hudič. Zato je sklenil, da mu bo služil z vsem srcem. Dal se je krstiti in pri krstu je dobil ime Krištof. V 12. stoletju pa je nastala legenda, da se je Krištof po naročilu pobožnega puščavnika nastanil ob deroči reki in čez njo na splavu prevažal in na ramah prenašal potnike. Nekoč ga je klicalo neko dete, naj ga prenese. Velikan ga je vzel na ramena in dete je postajalo vedno težje. Kot da bi nosil ves svet. Še več kot ves svet nosiš, Krištof, se je oglasilo dete. Nosiš tistega, ki je ustvaril nebo in zemljo. Jaz sem Jezus Kristus. Zasadi svojo palico v zemljo in ozelenela bo. Potem boš spoznal, da si res nosil mene. Povod za to legendo je njegovo ime, Krištof, kristonosec. To legendo prikazujejo svetnikove upodobitve. Dala je tudi pobudo, da so si svetega Krištofa izbrali za svojega zavetnika čovnarji in splavarji, nosači in vozniki, pa tudi romarji in drugi popotniki. V novejšem času je postal zavetnik avtomobilistov in v marsikaterem avtomobilu najdemo pritrjeno plaketo z njegovo podobo.
Ti si ta luce, ta biser poslan z neba.
Ura je 19, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabimo vas, da se povežemo z občestvom, ki je zbrano v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Murski.